Europa o Sidno?
Petdesetletni finski trener se rad predstavi prek športne kariere. Ta je dolga. Kot igralec je začel doma na Finskem, igral je v Severni Ameriki, z Edmontonom je osvojil Stanleyjev pokal. Bil je eden izmed najvidnejših posameznikov na olimpijskem turnirju v Sarajevu, kjer pa Finska ni osvojila medalje. Kot selektor je bil svetovni prvak svojo državo na Švedskem, ima srebro svetovnega pokala. V Rusiji v Omsku je pod njegovo taktirko igral tudi Jaromir Jagr, klub je popeljal do konferenčnega polfinala kontinentalne lige. Rajmo je ponosen na to, da že debelo desetletje v poletnih mesecih skrbi za pripravo finskih igralcev, ki igrajo v najmočnejših svetovnih ligah. Živimo v času izredno hitrega razvoja tudi v športu, a teorija in praksa se morata po njegovih besedah prepletati. Rajmo Sumanen zase pravi, da je praktičen človek oziroma trener.
Took like 10 years ago, 15 years ago, I figured out that in sport there is so many
10-15 let nazaj, ko sem se začel ukvarjati s trenerstvom, sem ugotovil, da je poklicni šport sestavljen iz različnih stvari. Rezultat je pomemben, torej doseči gol, dobiti tekmo, proces tudi in skušati ugotoviti, kaj potrebuješ, da prideš na visoko raven. Nekaj, v kar verjamem je, pa se bo to morda spremenilo z leti, da moraš vedno tekmovati z mislijo na zmago, pa tudi, da moraš biti praktičen. Precej sodelujem z akademiki, z ljudmi, ki znajo iz podatkovnih baz črpati uporabne reči. Finska je majhna država, precej povezani smo. Veliko poznanstev imam na tem področju. Podatki postajajo vse pomembnejši, tudi v vsakdanjem življenju, na vseh področjih, tudi v hokeju. In potrebuješ tiste, ki znajo te podatke pravilno uporabiti. K tej teoriji pa skušam sam dodati prakso. To je izziv zame, to me žene naprej. Ponavadi so eni strokovnjaki za eno ali pa za drugo. Ni veliko takšnih, ki združujejo oboje. Izredno pomemben je tudi medsebojni kontakt, kajti pridobivanje podatkov na daljavo brez kontakta lahko zamegli končno presojo oziroma rezultat. Močno verjamem, da bo ta povezava, prakse in podatkov, ena ključnih stvari za naslednjo generacijo. Je pa včasih težko delati premike na tem področju, ker so nekatere ideje precej zakoreninjene. Tiho znanje, ta izraz mi je zelo všeč. To je znanje naših starih staršev. Znanje, ki je prestalo preizkus časa. Takšno znanje, takšni nasveti so ponavadi bolj koristni kot drugi. Čas je pogosto tisti, ki pove, ali je nekaj prav ali narobe. To nas uči zgodovina.
Zadnjih 12 let v poletnih mesecih skrbi za pripravo finskih igralcev, ki igrajo bodisi v ligi NHL, ruski ali pa elitni finski ligi. Tudi za hokejski podmladek je po njegovem mnenju pomembno, da ima na voljo ledeno ploskov vse mesece v letu. Zakaj je Finska tako uspešna v tem športu?
Treningi so kakovostnejši, razmere so boljše, predvsem pa je več ledu, tudi poleti. To je eden ključev finske zgodbe o uspehu. Iz športa, ki ga lahko treniraš 8 mesecev, smo naredili šport, ki ga lahko treniraš vse leto. Podobno je tudi v Kanadi. Če lahko vse skozi treniraš, lažje izostriš svoje poteze in svoje znanje. Mislim, da v zadnjih letih bolje razumemo vrhunski šport. Ugotavljamo, kako moraš trenirati, da hitreje postaneš boljši. Bolje izkoriščamo svoj čas. Otroci tudi prej začnejo trenirati in imajo zato boljše temelje. Začeli smo bolj organsko trenirati. Ne zgolj suhoparne vaje, ampak takšne, ki bolje preslikajo dejanske situacije v tekmah. Vse več znanja prihaja v hokej. V Združenih državah Amerike so v zadnjih letih naredili velike premike in so več vlagali v hokej. Na ta način se raven povišuje. Napad in obramba sta zdaj izenačena. Pred nekaj desetletji je bila v ospredju obramba. Potem je prišel Edmonton, pa je bil večji poudarek na napadu. Potem spet obramba in še enkrat napad. Zdaj pa se mi zdi precej izenačeno, podobno je v nogometu. V nekem obdobju vse najboljše ekipe igrajo podoben nogomet. Prej kot Barcelona, zdaj kot Klopp. Mislim pa, da mora prevladovati razum. Tekmo moraš odigrati tako, da odreagiraš na vsako situacijo, ki ti pride naproti. Ni en stil igre boljši kot drugi.
Common sense that the game is there. You play game like whatever situation comes. And there is not just that one style is better.
V Ljubljano je prišel pred slabima dvema mesecema. Preden se je podal v Slovenijo, je razmišljal tudi o tem, kako to, da ima naša država toliko športnih uspehov in vrhunskih športnikov. Pravi, da imamo nekaj posebnega v dvojni genetski vijačnici, imamo red in disciplino in v nekaterih športih še južnjaško igrivost.
Finland is small country, Slovenija is small country. And that miracle of the sport.
Finska je majhna država, Slovenija je prav tako majhna. Zanimalo me je, kako ima lahko tako majhna evropska država toliko velikih športnih uspehov in toliko odličnih športnikov. Govorimo o olimpijskih igrah pa o svetovnih prvenstvih. Vem, da imate majhno število hokejistov, ampak ste uspešni. Včasih se šalim in rečem, da imate zagotovo nekaj posebnega v svojem genskem zapisu. Na treningih vidim, da dajajo igralci vse od sebe, ampak nekaj še manjka. Nekaj tistega, kar imajo vaši košarkari in nogometaši. Malce sproščenosti. Imamo hitrost in še kaj, a na koncu se ustrelimo v koleno. Kako gledam na slovenski šport? Trdo trenirate, a ste pametni. Niste le roboti, tudi igrate se. Ravno to, kako se lahko vaša država enakovredno bori z državami, ki imajo 300 milijonov ljudi. Košarka je denimo šport živcev, na vse zadnje tudi nogomet in odbojka. Dobro moraš biti takrat, ko si pod pritiskom. In to potrebuje vaš hokej. To moramo najti. Slovaki so podobni, tudi oni se radi igrajo. Ta vrlina je pomembnejša kot fizične predispozicije. Male države morajo temu slediti. Sicer si vedno daleč za svojimi tekmeci, to pogosto ponavljam. Ni treba biti lep in močan, samo opravi svojo nalogo. V ključnih trenutkih tekem je to lahko odločilno. Ni treba nečesa novega izumiti in vse skozi presenečati, le opravi svojo nalogo. Naj tekmeci delajo napake. Oni ne bodo zdržali pod pritiskom, oni si bodo privoščili neumnost. Mislim, da so slovenski športniki v tem zelo uspešni. Tako si to razlagam. Kako ste lahko sicer uspešni v košarki in nogometu v tako množičnih športih? V hokeju je lažje biti uspešen, saj si omejen z ledom. Velik premik lahko že narediš, če zagotoviš več ledu v poletnih mesecih. Več otrok bi igralo hokej. Če bi imeli več podmladka, bi lahko gotovo prišli med najboljših 10 na svetu. Lažje kot v odbojki, nogometu in košarki.
In hockey you can go top 10 in the world easily, much easier than volleyball, soccer, basketball.
Anže Kopitar je v ligi NHL dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, imena in priimki zmagovalcev se ugravirajo v pokal, hkrati pa prejmejo še zmagovalne prstane. Zgodba Rajma Sumanana je malce drugačna. V sezoni leta 1984 je osvojil takrat prvi pokal zlato zasedbo Edmontona. V moštvu je imel še dva rojaka, veliko bolj znana, Jarja Kurja in Eso Tikanana. Moštvo pa je na ledu poganjal legendarni Wayne Gretzky. Torej Sumanan je osvojil Stanleyjev pokal, prejel je prstan in je tudi na skupinski sliki. A zaradi premalo odigranih tekem, njegova ime in priimek nista zapisana na pokalu. Kar nekaj desetletij zaradi tega ni želel nadeti prstana, ki je bil varno shranjen v sefu v eni izmed finskih bank.
Not most, but sometimes they ask this and I want some.
To ni najbolj pogosto vprašanje, ki mi ga sedma sila zastavi, je pa kar precej pogosto. En Stanleyjev pokal sem osvojil, nekaj mi jih je ušlo. Stanleyjev pokal je vedno nekje v mojih mislih. Ni važno, kje je zapisano moje ime, celotna izkušnja je vredna več od tega. Zaradi te izkušnje sem še vedno lačen uspehov. Če ne bi bil, ne bi prišel sem. Če nimaš te lakote, potem se moraš počasi posloviti. Če bi se sam znašel v takšnem položaju, da ne bi bil več lačen, pa bi ustrajal zaradi denarja. Bil bi zelo razočaran nad seboj. Ni mi naporno delati v športu, je pa res, da mnogi pretiravajo v največjih ligah. V ligah NBA in NHL je ogromno zadolžitev, včasih preveč, do te mere, da ne moreš več uživati, samo delaš, ves čas.
And some pro leagues, National Hockey League, NBA, NFL, it's sometimes awful because it's just work.
V mesecu januarju je 60 let praznoval legendarni Wayne Gretzky, ki ima v ligi NHL v lasti še vedno več rekordov, kolikor let ima. O legendarni 99-tici Rajmo Sumanan govori spoštljivo. Vrhunski šport seboj prinaša tudi velike izzive in napore in pri Gretzkemu se to po njegovih besedah pozna.
He was a good player and one thing what Gretzky was good and I noticed this 2-3 years ago that.
Dober igralec je bil. Pred 3 leti sva bila skupaj na obletnici v Edmontonu. Govorila sva o sodobnem hokeju in o kopici dobrih, mladih igralcev, ki zdaj igrajo v Edmontonu. V nekem trenutku me je prešinila misel. koliko je Grecki dal hokeju, vsak večer je dosegel 3 ali 4 točke in to je počel od svojega 8. leta naprej. Vse skozi je bil na očeh javnosti, tako na ledu kot izven njega. Potem pa vidim tega starca, 60-letnika, in mi postane jasno, da je bil psihološko izredno močan. Vsi so mislili, da je preveč suhljat, ampak on je vsak večer opravil svoje. Prej sva govorila o povprečju. On je skušal biti vsak večer nekaj več, nekaj nadpovprečnega. Pa ni le dobro izgledal, ko je to delal. Številke govorijo v njegov prid, rekordi, ki jih je vse skozi podiral. Pri tem pa so ga skušali vsi tekmeci vse skozi ustavljati. Vse skupaj je bilo stresno znan, pozna se mu. Dobro se drži, ampak vse življenje je imel ogromno bremena na sebi, pa je zdržal. Tudi zato ga izjemno spoštujem.
Edmonton je imel v 80-ih letih izjemno paleto igralcev in kdo je bil vodja, kdo je bil lider te ekipe, me je zanimalo. A nisem prišel daleč, kljub temu, da so pri Sumananu igralska leta že daleč, se še vedno drži nepisanega pravila v športu. Kar se zgodi v garderobi, ostane v garderobi. Spregovoril pa je tudi o pomankljivostih, ki jih imajo tudi igralci vrhunskega kova.
There was many leaders and there is that thing that certain things are kind of like...
V Edmontonu je bilo veliko liderjev, bili smo kot družina in nekatere stvari zavedno ostanejo v garderobi. Biti vodja v garderobi ali pa na ledu sta dve različni stvari. Obstaja več ravni vodij, zato je težko izpostaviti zgolj nekatere igralce. Sploh, ker spomin zbledi s časom, pa bi lahko morda pozabil na nekaj, kar je bilo tedaj vitalno. Zdaj tudi drugače gledam na tiste dogodke, kot pa takrat, ko sem bil igralec. Sem pa vesel tega vprašanja. V življenju sem bil v številnih garderobah, slišal veliko stvari in videl veliko dobrih vodij. Kako pa je stvar predstavljena javnosti, pa je drugo vprašanje. Mediji imajo pogosto prav. Včasih pa v ospredje potiskajo igralce, ki niso nujno vodje svojih ekip. Radi jih imajo, ker lepo govorijo. V vseh najboljših igralcih lahko najdeš šibke točke, a njihova prednost je, da znajo odlično igrati kljub svojim pomankljivostim. Najboljši igralci niso popolni, ampak jih to ne ustavi. In to se mi zdi najboljše sporočilo za otroke, za vse. Nikoli ne smeš razmišljati, da moraš biti popoln. Lahko imaš veliko pomankljivosti, a si še vedno zelo dober.
Mimo Anžeta Kopitarja v pogovoru seveda ni šlo.
And he's what a player. See, I don't think that this kind of players the contract is there. It's more.
Kakšen igralec? Mislim, da on ne igra zaradi pogodbe. Koliko je star? 33 let. Igralci so vsako sezono hitrejši. Odlično se drži na igrišču, dobro govorico telesa ima. Močan je, inteligenten, dobro zadržuje plošček. Sprašujem pa se, ali bo lahko vzdržal vse hitrejši ritem. To bi lahko bila ovira zanj. Spomnim se Steva Eizermana, eden najboljših vseh časov. V zadnjih letih je igral v 4. oziroma 3. napadu Detroita pod trenersko taktirko Scottija Baumana. Osvojil pa je 2 naslova. Anže je že osvojil 2 pokala. Poznam Maca Halina, ki je bil v Sedrteljaju, ko je bil tam Anže, tako da poznam njegovo zgodbo. Izjemno pot je prehodil.
Raimo Sumanen je vodil številne klube po Evropi, v domovini med drugim tudi Jokeritis Helsinkov, Avantgard iz Omska, kot ste lahko slišali, je bila njegova ruska postaja. V Švici je vodil Rapperswil Jono, pred prihodom v Slovenijo k Olimpiji pa je vodil slovaško moštvo Zvolen.